Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatı əsas xəbərlər. Prezident aparatının rəsmisi Birləşmiş Ştatlara ittihamlar yağdırdı. Eynullah Fətullayev beynəlxalq azad mətbuat mükafatını aldı. İlham Əliyev Ermənistan prezidenti ilə görüşdən sonra Moskvaya gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında daha ətraflı. Ermənistan və Dağlıq Qarabağa maddi və mənəvi dəstək göstərməyinə baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların Azərbaycana hər hansı ciddi dəstəyi gözə çarpmır. Əksinə, Azərbaycan davamlı olaraq insan haqları və digər məsələlərdə tənqid olunur. Bunu Azərbaycan Prezidentinin administrasiyasında Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədov deyib. O, Birləşmiş Ştatların ünvanına hədə mesajları da göndərib, Novruz Məmmədovun bugün Bakıda jurnalistlərə dedikləri haqqında Aygün Muradxanlı daha ətraflı məlumat verir.
O bildirib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsində öz mövqeyini sona qədər müdafiə edəcək və rəsmi Bakıya hər hansı formada təsdiq göstərməyə ehtiyac yoxdur.
Həm ölkə daxilində, həm xaricdə misal gətirər, bax siz tam ədalətli olsaydınız, demokratiya proseslərinə tam rəayət etsəydiniz, sizi bərk dəstəkləyərdi. Bunları mən əsaslandırılmış hesab etmirəm. Ona görə ki, bizim qabağımda onlarla başqa nümunələr vardır.
Blogerlər Emin Milli və Adnan Hacizadənin həbsinə toxunan şöbə müdiri deyib ki, Qərb xüsusən Birləşmiş Ştatlar mətbuatı hətta bu məsələ ilə bağlı Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən daha çox və daha ciddi maraqlanmağa başlayıb. O, faktiki olaraq bunu Azərbaycana təzyiq vasitəsi hesab etdiyini deyib. Novruz Məmmədov deyib ki, Ərəb ölkələrində BBC-nin keçirdiyi sorğuda hər 10 vətəndaşdan 8-i Amerikaya nifrət etdiyini söyləyib. Novruz Məmmədov Birləşmiş Ştatları bu sorğu üzərində ciddi düşünməyə çağırıb.
Aygün Muradxanlının xəbəri. Novruz Məmmədovun çıxışında dediyi blogerlər Emin Milli 2 il, Adnan Hacızadə isə 2 il, daha doğrusu Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum olunub. Onlar xuliqanlıqda ittiham ediblər, amma hüquq müdafiəçiləri blogerlərin əslində hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görə şərə salınıb tutulduqlarını bildirirlər. Bugün parlamentdə spiker Oqtay Əsədov da blogerlərə görə xaricdən səslənən tənqidlərin Azərbaycana təzyiq olduğunu deyib. Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov deyir ki, Azərbaycan öz qazını nə qərb, nə də şərq enerji bazarına çıxarmaq variantlarından heç birini istisna eləmir. O, bugün jurnalistlərinin söhbətində qazın Asiya bazarlarına çıxarılacağı barədə onun adından yayılan məlumatların tam doğru olmadığını deyib. Elşad Nəsirov deyib ki, Azərbaycan üçün təbii qazını Avropa Birliyi ölkələrinə satmaq əsas olaraq qalır, çünki bu bazarlarda qaza daha yaxşı qiymət verirlər. Dövlət Neft Şirkətinin rəsmisi bildirib ki, şirkət öz neftinin Avropa bazarlarına daha yaxın ərazilərdə emalında da maraqlıdır. Çünki bu da Azərbaycana gəlirləri daha da artıra bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi 2009-cu il üçün Beynəlxalq Azad Mətbuat Mükafatının laureatlarının adlarını elan edib. Mükafata 4 jurnalist layiq görülüb, onların arasında hazırda həbsdə olan gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev də var. Təşkilat bu mükafatı hər il təhlükəli və repressiya şəraitində işləyən jurnalistlərə verir. Mükafatın təqdim etmə mərasimi noyabrın 24-də Nyu-Yorkda olacaq. Eynullah Fətullayev bir neçə il əvvəl terora çağırış, vergi cinayətlərində ittiham olunaraq 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin monitoring qrupu, AGO qrupu, noyabrın 23-dən 26-sına qədər Azərbaycanda olacaq. Onlar Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini öyrənmək istəyirlər. Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisindən verilən məlumata görə, nümayəndə heyəti Azərbaycan Prezidenti, Parlamentin spikeri, Ədliyyə, Xarici İşlər və Daxili İşlər Nazirləri ilə, həmçinin Ali Məhkəmənin və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri ilə, əsas müxalifət partiyalarının aparıcı kütləvi informasiya vasitələri və QHT-lərin rəhbərləri ilə görüşəcək. Noyabrın 24-də Prezident İlham Əliyev Rusiyaya işgüzar səfər eləyir. Xəbəri Rusiya Prezidentinin rəsmi internet saytı yayıb. İlham Əliyevin Moskvaya səfəri onun Ermənistanlı həmkarı ilə noyabrın 24-də Almaniyanın Münhen şəhərindəki görüşündən sonra baş tutur. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatda öz mövzusunu davam elətdirir. Əlbəttə ki, birinci mövzuda biz Prezident Administrasiyasının şöbə müdürünün açıqlamalarından danışdıq. Eyni zamanda vətəndaşların torpaq üzərindəki mülkiyyətinin aqibəti ilə bağlı fikirlər, müzakirələr elədik. İndi isə televiziya aparıcıları haqqında danışacağıq. Təqdimatçı mənə Bilqar Rəsul söhbətə keçməzdən əvvəl Azadlıq Radiosunun Türksatda yayımını bərpa elədiyi barədə dinləyicilərə bir daha xatırladıram. Kanalın adı Azadlıq VOA Azəri. Polarizasiya horizontal, tez 11.862 GHz, sürət 27.500. İşdən sonra verilişə davam edir. Studiyamızın qonaqları televiziya aparıcılarıdır. Əlbəttə ki, indi mən onları ətraflı təqdim eləyəcəm, amma bildirim ki, bu günlərdə artıq bu gün əvvəllərdə olmuşdu parlamentin iclasında. İndi yenə Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri telekanalların yaradıcılıq işləri ilə bağlı fikirlər səsləndirib, qarışmağa ixtiyarımız yoxdur deyib, amma onunla belə müxtəlif qanunlara əsaslanaraq qarışa bilərik. Əlbəttə ki, dolayısıyla bu fikirləri səsləndirib Nüşravan Məhərrəmli söhbət aparıcıların səviyyəsindən, belə desək, doğru dildə onların dil, ədəbi dil və s. məsələlərindən bağlı çatışmazlıqlarından gedir. Studiyamızın qonağı, televiziya aparıcısı, hamımızın tanıdığımız və əlbəttə ki, mən İlqar Rəsulun efirdə heç vaxt həyəcanlanmağı xoşlamadığım halda onun yanında məmnuniyyətlə həyəcanlanardım. Şərqiyə Hüseynova, teleaparıcı, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirəm. Və Elçin Əlibəyli, televiziya şünas, Beynəlxalq Televiziya və Radio Akademiyasının həqiqi üzvü, sənətşünaslıq namizədi, televiziya kanallarından, daha dəqiq desək, ATV-dən hamıya yaxşı məlum olan Elçin buradadır. İndi biz onlarla televiziya aparıcılarının vəziyyətindən danışacağıq. Eşitmisiniz? Yəqin ki, indi mən qısaca izahat verdim. Bu barədə sizin özünüzə kifayət qədər eşidirsiniz və Şəngə xanım ilk növbədə sizdən soruşmaq istəyirəm. Sizcə İRAT nə qədər haqlıdır?
Bilirsiniz, biz nəsildən olan aparıcılar bu barədə danışdıqda elə bilirlər ki, bizim nəsə pahalılığımız tutur, ya nəsə bu cavanlara. Qətiyyən yox. Cavanların hər zaman irəliləyişi məni çox sevindirir. Bizim elə aparıcılarımız var ki, mən onları çox sevirəm, dəyərləndirirəm. Amma eyni zamanda iradlar düzgündür. Təbii ki, düzgündür. Axı, nə danışılırsa, nə hansı tədbirlər görülürsə, bu bizim gələcəyimiz üçündür də, təbii ki. Mən çox istəyərdim, misal üçün, mənim nəvəm, mənim qızım gördüyü səviyyədə aparıcıları görsün efirdə. Amma bir də görsən ki, mənim nəvəm indiki bəzi aparıcıları təqlid eləyir, bu mənə heç də xoş gəlmir. Təbii ki, müasir aparıcı, o illərin aparıcısı kimi olmamalıdır. Burada temp məsələsi var. Burada məlumatlılıq məsələsi var. Axı, indi internet devridir. İndi məlumat daha çoxdur. Bizim devrimizdə biz dar bir çərçivədə idik. Amma ona baxmayaraq, Moskva bizim üçün, ancaq Moskva bizim üçün örnəyi idi. Biz, misal üçün, kateqoriya almaqdan ötürü diktor praktikantı biz burada alırdıq. Üçüncü kateqoriya, ikinci kateqoriya, birinci kateqoriya, ali dərəcəni almaqdan ötürü biz Moskvadan keçirdik, sonra əməkdar artist, xalq artisti və s. və s. Yəni, deməyim, odur ki, bütün bunları əldə eləməkdən ötürü çalışmaq lazımdır, işləmək lazımdır, amma bütün bunlara baxmayaraq aparıcıda bir simpatiya olmalıdır. Elə olmalıdır ki, bir də görürsən, heç aparıcı ola bilsin ki, yalan danışır. Amma tamaşaçı fikirləşməlidir ki, bu məcburdur bu yalanı danışsın. Başa düşürsən, düşməməlidir üstünə ki, aa, sən belə oldun, sən belə. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim bir çox aparıcılarımız səs də var, boy buxun da var, hər şey, bütün kriteriyalar var. Amma eyni zamanda bu aparıcı özünə bütün bu tamaşaçı kütləsini sevdirə bilmir özünə.
Nədir səbəb, Elçin bəy? Əgər sevdirə bilmirsə, əlbəttə ki.
Öncə axşamınız xeyir olsun. Sözsüz, ümumiyyətlə, televiziya dindir. Və bugün insanların evlərinin üstündə xaç və yaxud da digər dini işarələr yox, məhz antena durursa, demək bu dindir. Və bu dini yayan kahinlər aparıcılardır. Kahin gərək o qədər müdrik, o qədər səlis danışma qabiliyyətinə malik olsun ki, insanlar ona inansın. Yəni, televiziyanın manipulyasiya gücünü çatdıra bilsin. Nüşərvan müəllimin sözündə nədir həqiqət? Bu məsələ çox dəfələrlə müzakirə olunub və müzakirələrin birincisi mən özüm də iştirak eləmişəm. Çox böyük gerçəklik bilirsiniz nədir? Birinci, ən vacib aparıcıların Azərbaycan dilinin bilməsi. Bu, reallıqdır ki, Azərbaycan dilini bilmək səviyyəsi bugün ürək açan deyil. İkincisi, bayaq Şərqi xanım çox gözəl dedi ki, səviyyə. Söhbət nədən gelir? Söhbət ondan gelir ki, hər aparıcı kitab oxumursa, aparıcının dünya ədəbiyyatından, fəlsəfədən, kulturologiyadan, sənətşünaslıqdan, humanitar sahələrdən, hələ mən demirəm ki, əgər yaxşı aparıcıdır, bu ümumiyyətlə bütün elmlərdən xəbər olmalıdır. Bunların heç biri yoxdursa və hansısa gələn bir soruşaq kitab mağazalarında olur, hansı məşhur aparıcını biz mağazada görmüşük, kitab axtaran görmüşük. Bunlar yoxdursa, Nüşərvan müəllimin dediyi də budur, söhbət ondan gedir. Bəs bu kahinin savadı yoxdursa, bu nəyi çatdıracaq? Bu bizim ən böyük gerçək problemimiz bundan ibarətdir. Bunun üçün də niyə bu belə olubdur, niyə biz gəlmişik? Belə sözsüz ki, televiziyaların sayının çox olması, verilişlərin sayının çox olması, hamısına yeni aparıcıların gətirilməsinə belə deyir, zəmindir, yəni tələb edir. Və sözsüz ki, bu zaman Azərbaycanda mövcud olan ali məktəblər yetərincə kadr hazırlaya bilmir televiziyalar üçün və artıq bax burada, belə deyir, zəncirin ilk qırığı burada görünür.
Bilirsiniz, Elçin bəy, qabaqlar, misal üçün, bizi işə götürəndə o illərdə, mən 60-cı illərin sonunda gəlmişəm dövlət televiziyasına, böyük bir müsabiqələr elan olunardı. İki dil dildə mütləq təmiz danışmaq lazım idi, Azərbaycan dilində, bir də rus dilində, çünki proqram iki dildə gedərdi. Səs mütləq mikrofona səs düşməli idi. Bir də görsən ki, aparıcı elə bir cır səslə danışır ki, insan o toyda bir də görsən musiqi insan beyninə işləyir. O səs insan o qədər beyninə işləyir ki, o ağıllı məqamlardan da danışsa, ağıllı mövzunu ağıllı çatdırsa da sən ona qulağı asmaq istəmirsin, çünki onun səsi səni əsəbləşdirir. Mütləq səs, xarici görünüş və iki dildə danışmaq məharəti, bir də ki, ali təhsil mütləq olmalı idi. Mən bilmirəm, indi televiziya kanallarında, bax siz ATV-də vəzifədəsiz də, yəni aparıcı götürmək üçün hansı bir kanala müsabiqələr elan olunur yoxsa yox? Mən bilmirəm.
Bəli, olunur Şəqiq.
Olunur.
Bax, mən özüm şəxsən 11 müsabiqənin təşkilatçısı və belə deyək, seçimlərdə iştirak edən insan olmuşum.
Bəs hansı parametrlər sizin üçün?
Seçdikləriniz o dedikləriniz? Kitabxanalar, plan, məsələn, onlardan keçmiş adamlar mı olur? Tapmaq olur mu onları?
Yoxsa? İndi mən onu demək istəyirəm ki, 11 müsabiqə nəticəsində biz heç kimi seçə bilməmişik.
Aha.
Niyə? Görkəm, Azərbaycan dilini bilməyi, dünya ümumiyyətlə baxışlar sistemi ümumiyyətlə var mı, mövcuddur mu, bu insan cümlə qura bilir mi? Bunların heç biri yoxdur və bu yaxınlarda mətbuatda bir mənim haqqımda tənqid çıxmışdı ki, mən hansısa bir müsabiqə iştirakçısına demişəm, dur çıx bayra, biraz da kobud şəkildə. Bəli, demişəm, niyə? Çünki bu insandan soruşuram ki, Füzuli kimdir, Nizami kimdir, neçəncəsində yaşayır, məlumatı yoxdursa, Azərbaycan ərazisi nə qədər idi bilmirsə, mən nə deməli idim, bu insan necə aparıcı ola bilər? Yəni,
müsabiqədə demişsiniz.
Bəli, müsabiqə vaxtı sual vermişəm. Sadəcə elementar suallardır.
Aydın, Şərqi xanım, indi Elçin bəyin dediyi o parametrlər ki, var idi. Sizin özünüz, əralda kifayət qədər ölkədə sözün demiş aparıcısız, indən sonra heç deyim edə bilərsiniz, heç nə bəs eləyir. Amma o parametrlərə cavab verirdinizmi? Kitabxanalar, kulturoloji falan və s.
Mən sizə deyim, əvvəla heç kəs bunu belə pis qəbul eləməsin. Mən o illərdə rus dilində oxumaq dəbdə idi. məktəbdə idi. Rus məktəblərində də, özdə mənim atam hərbiçi olub, mən heç başqa dildə oxuya da bilməzdim. Çünki biz Sovetlər Birliyinin və xarici ölkələrdə yaşamışıq. Orada da anca o hərbi şəhərciklərdə anca rus məktəbləri mövcud idi. Və deyim sizə ki, o məktəblərdə, rus məktəblərində yahudilər dərs deyirdilər. O yahudidən bir dənə ölü dörd almaqdan ötürü. Deməli, neynirsənsə elə mənim heç yadımdan çıxmaz 8 mart bayramında mənim bir müəllimim vardı Starosinska Rahil İlinçinə, deməli, matematikadan dərs deyirdi. Anam bir şəkilciyi qoymuşdu. Bir də təzə çıxmışdı bu Yugoslaviyadan gələn, çox üzr istəyirəm, qadınlar üçün qarniturlar. İndiyə qədər yadımdadır, mavi rəngdə bir qarnitur qoymuşdu ki, ay şərqə aparıb qoyarsan Rahil İlinişin üçün bunu. Gətirdim Rahil İlinişin üçün 8 martda bunu deməli təqdim elədim. O şəkilciyi götürdü. O hədiyyəni isə qaytardı. Dedi ki, indi isə bunu aparıb verərsən mamaya. Yəni bunu qəbul eləmədi. Amma o dördə almaqdan ötürü mən həmişə matematikadan bir balaca zəif idim. Həmişə mənim repetitorlarım olub. Təsəvvür eləyirsiniz? Elə belə 3-4 almaq mümkün dörd o məktəbdə. Odur ki, o müəllimlər dərsə girəndə Bonk Galina Leonidovna rus dil ədəbiyyatını, o Yevgeniy Onyeginin bizim üçün danışanda biz bütün sinif qızlar oturub ağlayırdıq. Çünki elə bilirdik ki, bu səhnədir, Galina Leonidovna aktrisadır. Yəni, demək istəyirəm, indi də bizim güclü məktəblərimiz var mən. Amma mən bir şeylə razı deyiləm. Bax, bir də görsən ki, bizim qızlarımız ailə quranda bir də deyirlər ki, flankes getdi, 2 ayın gəlini oldu, qayıtdı. Nə üçün? Çünki biz uşaqlarımızı bir də görsən, cəlb eləyirdi anamız bizə, gəl mətbəxə, mənə kömək elə. Belə şeylər var idi da o illərdə. İndi amma bütün günü ananın, nənənin dilindən nə işidirik? Get dərsi oxu, get dərsi oxu. Sən test verəcəksən, nə bilim, testə hazırlar. Hə? O uşaqlar da bir tərəfli, bilmirəm necə hazırlaşırlar bu testlərə, gedib testi verir, amma ümumi onun dünya görüşü yoxdur.
Necə bəy, aparıcı, deyək ki, biz Azadlıq Radiosu olaraq studiyada söhbət edəndə müxtəlif qonaqlar olur, siyasi, iqtisadi, əlbəttə daha çox, sonra mədəni filan, elm, mədəniyyət adamları da olur, hətta mübahisələrin yarandığı vaxt olur, yəni hansısa bir məsələ ətrafında. Bütün hallarda aparıcı olaraq biz onlardan, bütün hallarda heç cür onlara qarşı getmirik. Yəni necə, hər halda sözü kəsmək olar, sualla kəsmək olar, əlavə eləmək olar, amma deyək ki, incidəcək, xətirlərinə dəyəcək, hətta emosional onlara münasibət bildirmirik. Çünki belə qayda budur ki, qonaq dəvət eləmirsən, o gəlir, danışır, sən istiqamətləndirməlisən, o mənada ki, o mövzudan kənara çıxmasın. Amma belə hallarda olur ki, deyək ki, aparıcı televiziyalarda biz də müşahidə edirik, qonaqlar dəvət eləyir və birdən ona hətta belə də deyir ki, yəni aparıcı artıq münasibət qoyur ortaya ki, siz düz demirsiniz, verin mikrofonu başqasına. Bu məsələlərə münasibətiniz necədir?
Bu çox normal bir şeydir. Siz hansısa qaydalardan danışsam, amma siz mən çox ümumiləşdirdiniz. Aparıcı anlayış çox geniş anlayışdır. Yəni söhbət var moderator, var VJ, var speaker, yəni xəbər aparıcısı və var showman. Bunların hər birinin özünün funksiyası var. Hər birinin özünün sosial maskası var. Və bundan əlavə hər moderatorun özünün sosial maskası var. Kim deyir ki, aparıcı münasibət bildirməməli? Məndə bu fikir hardan gəlibdir? Aparıcı münasibət də bildirəcək, rəy də bildirəcək, sonda yekunu da gətirəcək. Bəli, əgər
baxır verilişə.
Söhbət ondan gedir. Yəni bəli, mən öz verilişimdə kiminsə sözünü kəsib, mikrofonu əlindən alıb digərinə vermişəm. Bu artıq mənim xarizmamdır. Bu mənim sosial maskamdır. Bu mənim o yaratdığım, aparıcı olaraq yaratmaq istədiyim obrazdır. Başqa bir talk show-da tamam başqa cür ola bilər və tamaşaçı seçim aparır. Kimin talk show olsun, necədir? Yəni, burada əgər fikir versəz, mənim, misal üçün, apardığım, moderator olduğum proqramda, talk show-da, istər dekorların quruluşu, istər ümumiyyətlə oranın dizaynı, istər mənim tribunam, bütün bunlar ümumi şəkildə verilişin nə üçün olduğunu, hansı məqsədə doğru getdiyini və xarakterini müəyyənləşdirir. Və bu xarakterin davamı olaraq aparıcı deyə bilməz, qurban olun, sən Allah, qadan olun, indi bana qoy başqası danışsın, yəni, bu artıq o deyil. Bəli, bu mənim seçdiyim tərzi və mən bu kifayət qədər də kimləsiniz mübahisə eləyə bilərəm bu mövzuda ki.
Yox, konkret
bu
da, sizdən getirir.
Bu da, yox,
aydın, münasibət öyrənmək istəyirəm.
Bu ola bilər, əgər bu təbiidirsə, bu üzvüdürsə, bu daxildən gəlirsə və aparıcı bütün hallarda onun yekununu gətirib çıxarda biləcəksə, məntiqi nəticəsini göstərə biləcəksə, bəli, haqlıdır.
Dildə, deyək ki, Azərbaycan dili problemi deyilir.
Bəli. Bax,
nədir? Məsələn, izah eləmək olarmı?
Birincisi, bizdə bir çox aparıcılar Azərbaycan dilini bilmirlər. Yəni, onun söz ehtiyatının çox kasatdır. Bu da nəyə görə? Çünki nə folklor oxuyurlar, folklor özü bir zənginlik gətirir, nə tutaq ki, orta əsrlər ədəbiyyatı ilə tanışdılar, nə yeni dövr ədəbiyyatla tanışdılar. Yəni, bütün bunların hər biri Azərbaycan dilinin bir inkişaf tarixi var və hər inkişaf tarixini nəyisə götürmək olar, faydalanmaq olar, bəhrələnmək olar, əvəzləyici sözlər tapmaq lazımdır, sinonimlər. Yəni, normal aparıcının gəlin, yoxlayaq.
Rəvan getməlidir.
Reyd keçirək, görək, bizim hansı aparıcının masasının üstündə, mən hamısını demirəm, təbii, indi bir neçəsi ola bilər, var, yəni, mən bilə pis çıxmasın ki, hamısını qaralayıram, yox.
Amma, danışırıq aparıcıdan.
Ümumilikdə, sinonimlər lüğəti, antonimlər lüğəti, izahlı lüğət, bunlar varmı? Halbuki normal aparıcıda etnografik lüğət də olmalıdır, hətta çox dar mənada ensiklopedik lüğətlər olmalıdır. Niyə də olmasın? Bütün bunlar dili zənginləşdirmək üçün. Siz
bax, bu yaxınlarda mən Pozner haqqında bir məqalə oxudum. Hmm. Pozner məşhur jurnalist, dünyanın da 99%-ni gəzmiş bir insan. O deyir ki, mən intervyuya hazırlaşanda, yəni müsahibə götürmək üçün, mən bir də görürsən ki, aprosnikdən istifadə edirəm. Təsəvvür edirsiniz, xüsusi aprosnik var. Prustdur deyəsən onun müəllifi. Bax, o aprosnikdən, bəli, soraqçı, indi mən onun dediyi kimi deyirəm.
Bəli, bəli, aydın, bəli, bəli.
Mən deyir, o aprosnikdən istifadə edirəm. Çünki bir də görürsən ki, elə sual ola bilər ki, o mənim fikrimdən çıxsın. Mən deyir, müsahibə götürmək üçün onu deyir, vərəqləyirəm.
Şəhriyə xanım, sizin dövrünüzdə olan o şuralar hansılardan ki, keçmək lazım idi, ən azı deyək ki, o xeyirdua almaq lazım idi belə. Bax, onlar necə tənzimləyirdi bu işi? Yəni, indi bunların yaradılmasından da müxtəlif adamlar söhbət edir. Mən ona görə soruşmaq istəyirəm. Nə dərəcədə nəsə məhdudlaşdırırdı mı? Yoxsa
çox üzr istəyirəm, Şəhriyə xanım. Yəni,
bəli,
çox
bəli, buyurun.
Bir səsiz problem nədir? Şura da yaradaq, nə istəyirsiniz eləyək. Amma kimi kimdən seçək söhbəti var. Seçim üçün axı, belə deyək, yoxdur. O dövrdə bir televiziya idi. Böyük müsabiqə elan olunurdu. Neçə-neçənə müsabiqədən, görsünüz, bir dənə Şərqiyə xanım yetişir, bir neçə nəfər.
Bir 300 nəfərdən, 300 nəfərdən, deməli, 3 turdan ibarət idi.
Neçə nəfər seçilirdi?
Bəli, mən 67-dən mən televiziyaya gələndə mən tək keçmişdim.
İndi gəlin görək, neçə nəfər seçilir ümumiyyətlə, bu qədər dövr ərzində. İndi bu qədər televiziya. Bu qədər aparıcı lazımdır. Doğrudan çox böyük ehtiyac var.
Özdə qabaqlar, misal üçün, bütün verilişləri ancaq diktorlar aparardı.
Bəli.
Onda jurnalistlər cəlb olunmurdular. Jurnalist yazardı. Amma indi bir də görsən ki, gözəl jurnalistdir. Gözəl ssenari yazıb. Nədənsə bu qısqancılıq hissi keçirir və o proyektini aparıcıya vermir. Deyir, elə nə üçün özüm yazmışam, özüm də apararam də. Amma bir də görsən ki, sən onu çox gözəl yazmışsan, təqdim eləyə bilmə sən axı onu. Qoy bunu başqa bir insan aparsın. Nə olar ki? Burada qısqancılıq hissi də bir də görsən baş qaldırır. Bu da işin zərərinə işləyir ancaq.
Amma gözəl ssenari yazır və gözəl də apara bilir. Onda nə olur?
Aparsın. Mən heç də onun əleyhinə deyirəm. Bilirsiniz, diktor anlayışı artıq yoxdur. İndi diktor bir sənət idi. Bəli. Mən çox fəxr eləyirəm ki, o sənətin içində mən də olmuşam. İndi nə eləmək olar ki, artıq bir neçə ildir ki, 90-cı illərdən də artıq bu sənət, demək olar ki, azadlıqdır, filandır. Bir var ki, sənə verilən bir mətni qankadan oxuyasan, bir də var ki, sən öz fikrivi deyəsən. Sözün düzü mənə elə gəldi ki, mən xəbərlər proqramından sonra heç bir vaxt şov proqram apara bilmərəm, heç bir şey eləyə bilmərəm, çünki artıq biz o çərçivəncə Brejnevdən bir dəfə soruşmuşlar ki, что такое диктор? Demişdi ki, диктор это говорящая голова. Və salam. Ancaq başdı. Amma sonradan təsəvvür eləyirsiniz, mən çalışdığım kampaniya aynısı gəldikdən sonra mən neçə show proqram apardım. Qaynar qazan, oturmuşuq, nə bilim, uşaqlar üçün hətta proqram. Qabaq mənə desəydilər ki, uşaqlar üçün bir veriliş apar, deyərdim mənim səsimdən uşaqlar qorxarlar. Gecə yatmazlar, ola bilməz elə şey. Amma indi yenidən bizim bir yeni proyektimiz var. Bu günün ekranı 70-ci ildən başlayaraq bu ilin, gələn ilin axırına qədər, o da çox maraqlı proqram. Yəni demək istəyirəm ki, bizi müxtəlif amplualarda yenə də hələ ki istifadə edirlər. Sonrası nə olacaq deyə bilmərəm.
Sözsüz, biz bunun hamısı şahidiyik. Necim bəy, nə eləmək ki, bu problem aradan qalsın? Nüşavan məhərrəmli bir variantın deyil. Yəni, mənəvi dəyərlərə aid qanunlar filan bunlardan istifadə eləməklə tənzimləmək olar, yəni incəliklərinə gedib filan. Amma elə məsələlər var ki, onları məsələn tək qanunla həll eləmək mümkün deyil. Mən bir misal çəkmək istəyirəm. Heydər Camal bizim studiyadaydı, tanıyırsınız yəqin ki, Rusiya İslam Komitəsinin rəhbəri, azərbaycanlı. Kifayət qədər mütaliə edən adamdır və hətta verilişdən sonra məndən soruşdu ki, mən necə danışırdım Azərbaycan dilində? Mən dedim ki, sizin probleminiz mənə elə gəlir ki, psixolojidir. Daha çox ona görə ki, siz düşünürsünüz ki, siz Azərbaycanca yaxşı bilmirsiniz, bu sizə mane olur. Amma danışıqda bu adamın elə ifadələr işlətdiyini mən gördüm ki, məsələn, savayı sözünü işlədərdi. Müxtəlif ifadələr bu axtarışdan olan sözlər idi. Yəni o dilin üstündə işləyirdi və kitablara baxdıqca adi danışanların hətta işlətmədiyi sözləri tapıb işlədirdi. İndi maraqlıdır. İki problem belə çıxır ki, var. Bir, hansısa lazımsız, yəni məqbul sayılmayan sözləri götürmək, əgər dil problemindən gedirsə söhbət. Bir də ora kömək edən sizin o dediyiniz dəfələrlə, ardıcıl, başqa ifadələrlə zənginləşdirmək, ən azı tükənməmək kimi bazanı yaratmaq. Neyin eləmək lazımdır? Kitabları oxumur öz başına, bəlkə nəsə eləmək?
Çox maraqlı sualdır. Napşerin şəxsi sayaq oldu. Amma doğrudan kitab oxumurlarsa, bu çox böyük problem.
Aparıcı da lazımdır axı.
Yəni, mənə gəlir ki, artıq zaman yetişibdir və biz çox güman ki, bir tezliklə bu aparıcı məsələsi ümumiyyətlə meydandan çıxa bilər. Çünki artıq texnologiyaların inkişaf edir. Yəni ki, internet vasitəsində bir maket yaratarıq və bütün ideal istədiklərimiz ona gəlir.
Şanlı nəfəs efirdə başqa
amma
şeydir.
Amma mən hesab edirəm, sözsüz, yəni başqa çıxış yolu yoxdur. Burada Nüşrəvan müəllimin əslində dediyində niyə bir də həqiqət var? Müəyyən bununla bağlı ictimai nəzarət olsa və dövlət qurumu tərəfindən nəzarət olsa, ola bilsin ki, o insanların ən azı özündə bir xof yaranar ki, mən gəlin bir kitab oxuyum ki, sabah məni işdən çıxardarlar. Yəni, bu təhlükə bugün yoxdur deyə. Onlar qəzet yazır ki, yazsında paxılığı tutur mənə, deyirlər. Kənar, misal üçün, çağırırsan, bir kolleg olaraq deyirsən, fikirləşir ki, yəqin mənim paxılığımı tutur. Yəni, hətta belə var. Bu, bugün bu gerçəklik var. İndi, bu peşənin öz xəstəlikləri var, Şərqi xan məndən daha gözəl.
O, müxtəlif səbəbləri var, savadsızlıqdan da ola bilər, psixoloji problem ola bilər və
ola bilər. İndi, hər halda televiziyada aparıcılıq yəni insan təbii ki onun müəyyən qədər populyarlığı var və artıq tamam başqa məcrada özünü görür amma mən bir şey anlamıram aparıcı toylara vaxt sərf edə bilirsə toyda aparıcılıq eləməyə aparıcı mən başa düşürəm indi pul qazanmaq istəyir özü bilər bunlar hamısı çox gözəldir amma öz üzərində işləmirsə bəli inzibati yolla müəyyən belə deyək tədbirlərin görülməsinin tərəfdarıyam çox doğrulardı. Amma bununla bərabər ən böyük arzum, neçə ildir mən bunu deyirəm və arzulayıram Azərbaycanda beynəlxalq səviyyəyə uyğun bir televiziya akademiyası yaradılmalı.
Mütləq.
Amma orada dərs demək lazım olacaq.
Biz ora dərs demək üçün sözsüz ki, digər ölkələrdən mütəxəssis.
Şərqi xan dərs deyərsiniz.
Amma hələ bilirsiniz nə dərs keçmək lazımdır? Biz peşəkarlıqdan hələ danışmırıq. Biz Azərbaycan dili dərsini keçməliyik. Biz ən azı ədəbiyyat dərsi keçməliyik.
Universitetlərdə keçilmirmi?
İncə Sənət Universitetində.
Yaxşı sual.
Siz oxumusunuz?
Mənə keçilib.
Elçin bəy bilirsiniz mən
niyə onu da bilmirlər?
Bir müddət
bizim... Əgər bir filoloq çox üzr istəyir, bir filoloq gəlib.
Bəs onda necə olacaq ki, orada öyrənməyən sizdə o akademiyada öyrənəcək, onu nə eləmək olar?
Artıq seçmə üsulu olacaq orada. Yəni kütləvi şəkildə olmayacaq. Akademiya
universitetlər də seçir.
Sırf aparıcılıq üçün
qəbul komitəsi.
Olsun, amma burada çox spesifik, burada qabiliyyət imtahanı vermək lazım olacaq.
Bilirsiniz, mən İncəsənət Universitetində bir müddət dərs dedim, nitq mədəniyyətindən və rəhmətli Nəsibə xanımın oğlu da orada dərs deyirdi.
Cahangir.
Bir gün biz dəhlizdə rastlaşdıq. Dedim Cahangir necədir? Çünki mən oxuyan dövrdə mən İlham Nami Kamalla oxumuşam. Bax o Səməndər Rzayev bizdən bir kurs yuxarı Rasim Balayevlar. Dedim ki, bəs necədir? Mən nəsə deyirəm hələ burada belə çox istedadlı uşaqlar görmürəm. Belə başını saldı aşağı qayıtdı ki, mən hələ ki ağıllı tamaşaçı hazırlayıram.
Yəni bilirsiniz, akademiya deyəndə kütləvi təhsildən getmir söhbət.
Yox, aydın məsələ. İndi
ikinci də.
Bəli,
aparıcı, moderator. Lap VJ yetişdirə bilsə, bu çox böyük nailiyyət olar.
Onda ona kimsə, onun o həmin o ildə 2 nəfər əldə edilənin də aksiyona qoymaq lazım olacaq.
Alıcı olsun. Daha gözəl. Dünyada da belədir. Yəni məşhur belə deyək, loqosu olan universitetin tələbələrini işə götürmək üçün böyük şirkətlər gəlib universitetlərin qapısını döyürlər.
Amma gəlin bir şey də etiraf eləyək ki, o müəssisənin özü, televiziya, radio, informasiya müəssisəsi və yaxud da ki, ümumiyyətlə, bu müəssisənin özü də nəsə eləməlidir. Mən məsələn bir misal çəkim, bəlkə primitiv misal olacaq. Məsələn, Azadlıq Radiosunun işçiləri istənilən tədbirə gedir, haradasa bilirsiniz də özünüz, məsələn, çöldə ola bilər o tədbir, qəfil hadisə yeri ola bilər. Orada həmin adam eyni vaxtda müxtəlif bir neçə işi görə bilir. həm şəkil çəkir, həm video görüntü eləyir, həm səs yazır. Yəni bir adam bunu mütləq gətirir. Əgər işə təzə götürülmüş adam olursa, sözsüz ki, o adam da götürüləndə hansısa səbəbdən kriteriyalar əsaslanaraq götürülür, o həmin yerə uyğunlaşır və o da o işi görür. İndi nədir bu? Söhbət əlbəttə ki, mən tərifləmək istəmirəm, sadəcə istəyirəm o mexanizmi deyəm və sonra əvəzini istəyəm. Televiziyaların özündə, yəni bütün bu tələbləri necə eləmək ki, cavab versin?
Televiziya
televiziyada, radioda, ümumiyyətlə, müəssisədən gedir də söhbət.
Var, bu ənənə var. Məsəl üçün, biz, istər bizim telekanalda, istər digər telekanallarda bu ənənə var. Aparıcılarla işləmək üçün müxtəlif müəllimlər dəvət olunur, müxtəlif görüşlər keçirilir. Hətta, məsəl üçün, mən biləm ki, Lider televiziyasının özünün tədris mərkəzi var. Yəni, onlar hətta xaricdən, Rusiyadan mütəxəssislər dəvət edirlər. Yəni, bu məsələ var, bu ənənə halında var, aynısı da bu var. Bəli. Yəni, bu var. Biz bunu tam inkar edə bilmərik ki, yoxdur. Var, amma söhbət bilirsiniz nədən gedir? Bax, bu yaxınlarda televiziya şurası artıq başlayıb da treninqlər, aparıcılar üçün treninqlər keçirilir. Yəni, müəyyən artıq addımlar da atılır. Amma yenə təkrar edirəm, bütün bunlar indi başlanılır bu proses. Bunun nəticəsi necə olacaq, biz onu baxacaq. Problem, hesab edirəm ki, əsas problemi biz unuduruq. Biz televiziyada nə istəyirik? Bax, bu sualı birinci verməli. Biz televiziyada nə istəyirik? Biz necə isə televiziyamız da elədir. Və yer gəlmişkən, mən bugün problemi təkcə televiziyalarda görmürəm. Bugün radiolarda çox böyük problem var. Bugün radio aparıcılarının çoxsunda Azərbaycan dilinin kasadlığı və yaxud da RFP qaydalara əməl eləməmək var.
Söhbət ümumi aparıcıdan...
Çox ciddi problemdir. Yaxşı, televiziya aparıcısının RFP problemini aradan qaldırdıq, ona səviyyə öyrətdik, ona kitab oxutdurduq. İndi ondan sonra başqa tərəflərdə varaq. Bunun ardı gəlməlidir. Yəni, bir nəfərin üzərində işlədik, sabah tutaq ki, müəyyən bir aparıcı var, biz də işləyik, biz onun üzərində işlədik. Sabah getdi, başqa kanalda çalışmağa başladı. Demək, növbəti gələnin üzərində işləmək lazım. Amma televiziyan axı tədris mərkəzi deyil. Onun üçün bir, həqiqətən də bizim bu mənada Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsi çox az tələbə buraxır. Bu qədər qəzet, bu qədər televiziya, bu qədər radio.
Jurnalist olmur.
Bəli, olmurlar. Və bu hətta internet, bugün internet jurnalistikası yoxdur Azərbaycanda. Yəni, var, amma belə onu tədris eləyən müəssisə yoxdur. Mən ondan
bir çox aparıcılar bilirsiniz üçün bir fikirləşirlər ki, ancaq xəbərlər proqramını aparan aparıcılar səlis, təmiz, qəşəng danışmalıdırlar, yəni ədəbi ləhcədə belə deyək. Amma şov proqramlarını aparan aparıcılar necə gəldi, nə gəldi deyə bilərlər. Qətiyyən elə deyir. Hətta sən əgər bir şov proqramı aparsansa, orada da ləhcə bilinməməlidir, orada da sözlər gözəl ifadə olunmalıdır. Orada da məlumatlı olmalısan. Ancaq informasiyanı aparmaq televiziya deyil ki, düzdür? Ancaq informasiyadan ibarət deyil ki,
hərçənd
ki, indi televiziya çox maraqlı, xəbərlər çox maraqlı bir yan demək istəyirəm.
Yəni, infotainment artıq bizdə də var. Yəni, bu 80-ci illərdə yarandı.
İndi temporitmda, həyatın temporitmi də başqadır.
Şov proqram aparıcısı çox gözəl deyirsiniz. Yəni, bu hardan gəlir? Bizim dastanlarda bu var idi. Yəni, aşıqlar şovmen idilər əslində. Amma baxın gör, aşıq nə qədər informasiyası var idi. Aşırı o nələr eləyirdi, o rəqs eləyirdi, oxuyurdu, amma nə qədər ustadnamə deməli idi, dastanı danışmalı idi.
Aşıq olmaq üçün kifayət qədər ən az oxumaq lazım idi ki, sən onları biləsən.
Baxın.
Bax, yəni şovmen heç də savadsız demək deyil.
Bax, bizim indi məktəblərdə oxuyan uşaqlar əsasən yaşlı nəsil aşıq musiqisinə qulaq asır. Baxmayaraq ki, mən rus məktəbində oxumuşam. Mən 5-ci sinifdə oxuyanda atam bizi yığdı apardı filarmoniyaya. Orada Aşıq İmranla Aşıq Əkbərin dəyişməsinə mən birinci dəfə həyatımda qulaq asmışam və vurulmuşam bu aşıq musiqisinə. İndi sazın bir dəfə, bax, dıngıltısına qulaq asan kimi, elə bilirəm ki, bütün dünya mənimdir və mən bir orkestrə qulaq asıram. Baxmayaraq ki, mən sırf bu musiqini incəliklərini bilmirəm. Amma mən hiss eləyirəm ki, orada nəsə böyük bir məqamlar var. Onu bilmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Amma baxın, bizim bir çox institut, universitet şagirdlərimiz, bir çox rus məktəblərində oxuyan uşaqlar aşıq musiqisi ilə maraqlanmırlar. Baxmayaraq ki, indi təbliğ olunur, muğamdır, aşıqdır. Amma heç kim maraqlanmır bu ilə.
Amma bilirsiniz? Televiziyalarda gəlin deyək ki, o qədər də çox aşıq musiqisi vermir.
Son zamanlar
həftədə ən azı bir və ya iki dəfə biz aşığımız.
Son zamanlar
gəlin belə danışaq. Bu
Nuxtavan başqa problem var. Yəni aşıq tapmaq da böyük problemdir.
İndi biz aşıq
çayxanalara o qədər dadanıblar ki, onları böyük səhnəyə gətirmək üçün xeyli vaxt gedir.
Deməli onları təqdim edəcək verilişlər tapmaq lazımdır. Onda belə çıxır ki, hansısa verilişin
üçün. Hər halda bir aşıq ki çayxanaya getdisə, onu artıq efirə çağıranda
Yəni belə aşıqdan biraz ayrılaq, keçək bu Nüşrəvan Məhərrəminin dediyinə. Əslində yəni bir şey də etiraf edək ki, Nüşrəvan Məhərrəminin bu dediyi fikirlər, hə, televiziya və radio aiddir ümumi götürəndə.
Bəli.
Konkret aparatçıya yox. Onlar belə.
Sözsüz, sözsüz. Sözsüz. Çünki televiziya bir qurum olaraq, yəni bu bütün bu məsələlərdə məsuliyyət daşıyır. Bəli. Bu da həqiqət var.
Deməli onda konkret aparıcının boynuna qoymaq nə dərəcədə düzdür? Ki, o kitab oxumur. Biraz qalaballaşdırırıq məsələni.
Yox, bilirsiniz, bu artıq sual mənə deyil. Bu televiziya rəhbərliyinə verilməlidir.
Mən televiziya şunasa.
Televiziya şunası olur. Mən hər bir aparıcı tamaşaçının önünə çıxırsa artıq mənəvi məsuliyyət daşıyır. Gəlin birinci əli onun özünün mənəvi məsuliyyətlə danışaq. Yəni birinci aparıcının özündən başlamaq lazımdır. Ona demək lazımdır ki, biraz kitab oxusun, biraz informasiyası olsun.
Televiziya zamanlar, yəni,
qurum olur. Bu məsələnin artıq digər inzibati tərəfləri bizim müzakirə predmetimiz deyil.
Elçin bəy, son zamanlar bir çox proqramları, bu şou proqramları İndi bir balaca yığışılıb, müğənnilər aparır. Müğənnilər, yəni bu insan müğənnidir, tamamilə başqa bir sahənin işçisidir, amma o nədənsə veriliş aparır. Bilirsiniz, bu sən deyən daha sad deyil, yəni verilişləri o qədər ucuz, mən deyə bilmərəm bunu ucuzlaşdırırlar, yox, qətiyyən. Yəni bizim elə hörmətli müğənnilərimiz var ki, ola bilsin ki onların gücləri çatar buna, apararlar, amma mən qətiyyən bunun əleyhini. Mənə elə gəlir ki, hər insan öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Hər halda bu təcrübədə var.
Bu təcrübədə var, amma son zamanlar yığışdırılır. Yavaş, yavaş.
Şəkik xan, müğənni işi nədir? Tək oxumaq? Yox. Müğənni, yaxşı müğənni səhnədə performans göstərməlidir. O, aparıcılıq da eləməlidir. O, hər şey qurmalıdır. Axı, biz niyə müğənni ancaq gəldi, oxudu və getdi, kim qəbul edirik? Bu fikrinə razı deyiləm. Yəni, necə ki, aktyorun haqqı var aparıcılıq eləməyə, belə də müğənninin haqqı var. Bunlar bir-birinə çox yaxın sənətlərdir.
Amma onu elə...
Aparıcılardan heç oxuyan olur, Şərqiyə xanım.
Necə?
Aparıcılardan oxuyan
olur. Bəli, bəli. Bizim Rafiq Hüseynovun çox gözəl... Nərgiz xanımın çox gözəl səsi var.
Mən elə olur deyəndə...
Amma böyük səhnələrdə yox. Biz ancaq öz aramızda... Mən də cavanlıqda çox qəşən səsim olub, özüm üçün oxumuşum. Amma biz bunu ikinci sənət eləməmişik özüm üçün. Orada bilirsiniz...
İndiki dövr olsaydı siz böyük məmnuniyyətlə eləyərdiniz və hətta toylara da gedərdiniz.
Yox, toylara getməzdik. Biz heç bir vaxt toya getməmişik. Bizim kollektiv, biz cəmi bir 5-6 nəfərdən ibarət olub bizim kollektivimiz 60-cı illərdə, 70-ci illərdə və o vaxtlar toyda gedib tamadalıq eləmək ayıb sayılır.
Yox, tamada kimi yox, məmnuniyyət kimi dedim.
Yox, heç yox, yəni demək istəyirəm ki, bir çox aparıcılar indi toylarda iştirak eləyirlər də, yəni toy aparırlar. Bilmirəm bu yaxşıdır, pisdir, mən heç nə deyə bilmərəm. Amma bizim üçün bu qətiyyən...
Şəxsən, mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə peşə etiqası
qətiyyən yol verilməz idi. Yox,
bu mənim fikrimdir. Amma məsələnin başqa tərəfi var. Baxın, burada söylənildi. 5-6 nəfərdən ibarətdir bizim kollektivimiz.
Bəli.
İndi bizim Azərbaycan teleməkanında bütün bu kanalların içində biz 5 yox, yəqin ki, bir 10-15 yaxşı aparıcı tapa bilərik. Bu ən az maliyyətdir. Yəni, bu doğrudan bəli. Belədir.
Bir neçə kanalın
nəyə deyilir yaxşı aparıcı? Yaxşı aparıcı deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Əgər bu moderatordan gedir söhbət, spikerdən gedir söhbət.
Aparıcı dediniz də ümumi
yəni, siz. Yəni ümumiləşmiş.
Aha.
Yox, hər bir janra görə, yəni hər bir.
Yaxşı, 15 nəfər hər bir janrdan ümumi janrlara götürəndə 15 nəfər tapa bilirik, yoxsa necə?
Bilirsiniz, nitqi, dünya görüşü, fikrini çatdırmaq qabiliyyəti, söhbəti qurmaq, daxili dramaturgiyası olan plastikası, daxili plastikası və fiziki plastikası olan ünsiyyəti bacaran ən vacib qızıl güllə, yəni televiziya psixologiyasından belə bir termin var, qızıl gülləni vurmağı bacaran və manipulyativ imkanları olan sosial maskasını dəqiq tapan aparıcı yaxşı aparıcı deyilir.
15 dənədir?
Mən demədim 15 dənədir. Yəni ən azı axtarsa bir 15 nəfər dərhal yadımıza düşər. Bir az da düşünsə bir 5-i də əlavə olunur və 20, yəni artıq bəlkə də daha çoxdur. Yəni, doğrudan deyirəm.
Onda belə ola bilməzmi ki, o 15 nəfər, təxminən də 15 nəfər sizin dediyiniz, hərəsi təxminən bu işdən ötəri çalışıb nəsə eləsinlər?
Neynəsinlər?
Heç olmasa hərəsi o deyirləri məşhur sənətkarlara, müğənnilərə, sizin arxanızda kim gəlir, filan kəs məktəb, nə bilim, nə
mən şəxsən, mən eləyirəm. Yəni, vətəndaş olaraq eləyirəm.
15 nəfərin biri sizsiz?
Hesab eləmirəm. Mən özümü hələ 15 nəfərin içində saymıram. Mən özüm...
Bir Şərqiyə xanım.
Sözsüz. Amma mən, yəni, birbaşa bu işin pedagog olduğum üçün, yəni mən dərs dediyim üçün, mən tələbələrim var, mən onlara öyrədirəm, mən nəyisə çalışıram, öyrədim, nəyisə nail oluram, heç də həmişə hər şeyə nail ola bilmirəm. Çünki müəyyən qədər öyrənəndən sonra artıq bir dəfə irad bildirəndə elə çıxır ki, gömməm, onun paxıllığını çəkirəm. Bu da bu gerçəklik də var. Müəyyən qədər öyrətdiklərim var, müəyyən qədər nələrsə dediklərim var, amma Azərbaycan tel məkanında mən iki aparıcının adını çəkərdim ki, çox peşəkar və ciddi şəkildə peşəkar ki, onlara irad bildirəndə onlar bunu doğrudan çox gözəl qarşılayırlar və hətta bunun biri elə bizdə Dilara xanımdır və bir də Zaurdur. Bu aparıcıların hər biri üzərində işləyir və onların mən onlara o qədər kəskin iradlar deyirəm ki, və o qədər kəskin onlara məsəl üçün dostcasına desəm də, yəni bir bu iradlar o qədər normal və çox sağlam qəbul edə bilirlər. Amma hamı da bu belə deyil axı. Şərqi xanım gedib hansısa bir diktora nəsə desə, deyəcək Şərqi xanım paxıllığını tutur. Çəkir, yəni mən paxıllığımı çəkir. Şərqi xanım deyir.
Bax, bir neçə dəfə burada fikir işləndi ki, deyəcək güya mən paxıllığını çəkirəm, deyəcək filandır, düşünəcək budur. Nədir bu, nə olsun?
Çünki aparıcı şəxsiyyətdir artıq.
Düşünsün.
Bilirsiniz, yox, kameralar... Tamaşaçı məhəbbəti bunu çevirir bir şəxsiyyətə. Bilirsiniz nə qədər çətindir aparıcı olmaq?
Yox, məsələn o da düşünsün.
Yəni, psixoloji cəhətdən. Artıq bilirsiniz, ulduz xəstəliyinə tutulur. Siz nə danırsınız? Müğənniyə demək olmur ki, yedi kitab oxu və yaxud nəsə oxu. Ulduz xəstəliyi tutur. Yəni, şimdi aparıcılar da var. Aparıcılar artıq populyar olurlar. Qızlar bunlardan avtoqraf alırlar. Küçəyə keçən namı tanıyır. Kimsə onlara hörmət edir və salam. Bu artıq bu ulduz hər adamda o güc yoxdur. Hər adamda o qabiliyyət yoxdur ki, bu ulduz xəstəliyini özündə ram eləyə bilsin.
Onda belə çıxır ki, təkcə dili bilmək, biraz da kitab çoxlu kitab oxumaq məsələni həll eləmir.
Məsələ bilirsiniz, mənəvi cəhətdən zəngin olmaq lazımdır ki, ulduz olanda da başın gecələnməsin. Amma mənəvi zənginlikdən gedir söhbət.
Siz Elçin bəbə deyirlər ki, mən hansısa bir müğənni tutalım. Deyir ki, hə, bu istedaddır, bu Allahdan gələn bir vergidir. Belə. Mənə elə gəlir ki, aparıcılıq da xüsusi bir istedadlıq tələb eləyir. İnsan sevərliyi tələb eləyir.
Sözsüz.
Mütləq. Bax, bir var təhsilli olasan, məlumatlı olasan, xarici görünüşündə olsun, səsində düşsün. Bunlar indi hamısı öz yerində. Amma o daxildən gələn aparıcılıq istedadı, mən bilmirəm.
Xarizma. Aparıcının xarizması olmalıdır.
O xarizma olmalıdır.
Ya var, ya yoxdur.
Bəli, ya var, ya yoxdur. Və salam. Elə, yenə də deyirəm, mən ad çəkmək istəmirəm, amma bəzi kanallarda elə aparıcılar var ki, səsi də yerindədir, xarici görkəmi də çox yaxşıdır, hündürdür, gözəldir. Amma o 10 dəqiqə danışandan sonra mən özlüyümdə deyirəm, üşüd. Kəs də.
Çünki daxili plastikası yoxdur.
Bəli.
Bu adamın danışığının plastikası yoxdur.
Mən onu qulaq istəmirəm. Mən artıq yoruluram onun səsindən. Amma hər şey yerindədir. Hər şey yerindədir.
Azadlı Radiosu nefrində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul studiyamızın qonaqları Şərqiyə xanım Hüseynova və eyni zamanda Elçin Əlbəyli televiziya şuna studiyamıza birazdan qayıdıb söhbəti davam edəcəyik.
İşdən sonra Azadlı Radiosunda.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri, hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azından qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcə filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. İkinci saatın mövzusundayıq. Mövzu bütün saatı təxminən əhatə eləyir. Dinləyicilərə bildirim ki, verilişə başlamazdan əvvəl, söhbətə başlamazdan əvvəl Azadlıq radiosu Türksatda yayımını bir müddət əvvəl bərpa eləyib. Kanalın adı Azadlıq VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul, studiyamızda aparıcılarla bağlı danışırıq. Bugün bu barədə artıq bir neçə müddətdir ki, hətta parlament divarları arasında fikirlər səslənir və söhbət aparıcıların səviyyəsindən gedir. Bu barədə bizim studiyamızın qonaqları teleaparıcı Şərqiyə Hüseynova və Elçin Əlibəyli, televiziya şünas, Beynəlxalq Televiziya və Radio Akademiyasının həqiqi üzvü, şənas şünaslıq namizədi. Bir daha sizə təşəkkür edirəm ki, verilişimizdə iştirak edirsiniz, bizə söhbət edirsiniz bu mövzuda dinləyicilərdən birlikdə olaq. Və Elçin bəy, əgər aparıcı barədə fikirlər səslənirsə, bu iradlar, bu fikirlər, hətta qanunvericilikdən söhbət düşürsə, mən indi də dedim, parlamentdə də bu barədə kifayət qədər fikirlər səslənir. Niyə parlamenti misal çəkirəm? Çünki mən Azadlıq Radiosunun həm də parlament müxbiriyəm. Amma ümumi götürəndə fikirlər səslənir, iradlar bildirilir, hətta təkliflər olunur. Siz dediniz, akademiya yaratmaq lazımdır, bu işi aradan qaldırmaq lazımdır. Amma hələlik ancaq səslənən iradlardır və belə desək, nələr edilə bilər qanunvericiliklə, hansı tədbirlər görülə bilər, belə desək, bu fikirlər səslənir və təklif də var. Birini siz elədiniz burada, amma hələ ki, heç nə dəyişmir.
Nə dəyişməliydi?
Yəni, irəliyə doğru hansısa konkret addımdan gedir söhbət. Akademiya yaradılmayıb. Yaradılsa yaxşı olardı, hə? Siz dediniz.
Yaradılmamasının da yəqin ki, səbəbləri var.
Səbəbləri var. Söhbət ondan gedir, niyə yaratmırlar. İndi məsələ orasındadır ki, biz təxminən o primitiv yolunu da dedik ki, hərə özü ilə bir nəfəri yetişdirsin, filan eləsin belə. Amma indiki şəraitdə, bəs necə yola verməli ən azı? Yola vermək biraz kobuz çıxır.
Yola veririk də.
Aha.
Yəni bu da yola vermə gedir.
Yola vermə gedir. Bu yola verməni səviyyəsi qaldırmaq nə deməkdir?
Ümumiyyətlə yola vermək olmaz. Yəni hər şey
yola verilir də. Mən də onu deyirəm ki,
bəli. Sözü dediniz.
Yox, mən dedim.
Siz necə yola verməli? Mən də cavab verdim ki, yola verilir.
Bu vəziyyəti.
Bu vəziyyətin ümumiyyətlə düzəlməsi üçün və yaxud da bax bu deyilən iradların aradan qaldırmaq üçün dövr lazımdır. Biz bunu bu bir günə, bir ilə, iki ilə heç cür əldə edə bilmərik, heç cür nail ola bilmərik. Yəni, bu real görünmür. Amma keyfiyyət dəyişikliyi olacaq. Hesab edəm ki, bax, bu ən azı televiziya və radio şurasında keçirilən bu treninglər, görüşlər, müəyyən müzakirələr, bunlar artıq fayda verir. Aparıcılar artıq daha çox məsuliyyətli olurlar. Daha çox biz insandır. Yəni, bu təpkini gördükcə, yəni yaradıcı təpkini gördükcə, söhbət yaradıcılıq təpkisindən gelir. O öz üzərində işləyəcək.
Bilirsiniz, o illərdə video yazı yox idi. Biz canlı proqramlarla Sovetlər Birliyinin bütün ölkələrində proqram vermişik. Və təbii ki, o televiziyaların aparıcıları ilə təmasda olmuşuq və hər zaman çalışmışıq ki, onlardan üstün olaq, yaxşı olaq. Yəni, müqayisə var idi, bilirsiniz. Sonra biz Moskvada kurslar keçirdik. Bax, mənə indi elə gəlir ki, axı Moskvanın da oradan da çox güclü aparıcıları var idi, indi də var. Elə götürün bu Tina Kandilakini 3-4 kanalda işləyir. Amma bizim aparıcı bir kanaldan başqa kanala gedəndə ona bir də görsən ki, irad münasibət bəslənilir ki, necə ola bilərsən bu kanalda işləyirsən ki, başqa bir kanalda proqram aparırsan. Amma Tina Kandilaki 3-4 kanalda proqram aparır, təsəvvür edirsiniz. Sonra xarici ölkələrə, nə üçün bizim aparıcıları heç olmasa bir 2 ay kurslara, o stajirovka deyirlər. Niyə üçün gedib başqa studiyalarda o sərbəstliyi görməsin, o gözəl dekorasiyaları görməsin, bilirsiniz? Mən elə gəlir, bütün bunlara pul ayrılmalıdır. Hər şey puldan asılıdır.
İmkanından asılıdır.
Bax, mənə elə gəlir ki, bunlar da olsa, o ancaq işin xeyrinə olar. Çünki bizim, yenə də deyirəm, bax, mənim o cavanlıq devrimdə Sovetlər Birliyinin, yenə də deyirəm, bir var atam hərbiçi olanda yaşamışıq orada burada. Bir də var ki, artıq yetkinlik yaşımda, devrimdə mən bütün ölkələrdə proqram aparmışam.
Kim sizi göndərdi o kurslara?
Televiziya.
Dövlət televiziyası. Bugün dövlət televiziyası göndərir.
Onu deyə bilmərəm. Mən axı indi dövlət televiziyasında
deyirəm. Özəl tele kanalın imkanı var buna yoxsa yox?
Siz birinci sualı özəl tele kanala verməmişdən əvvəl dövlət və ictimai televiziya verməyə lazım.
Onların nümayəndələri burada olmadığına görə biz onlar haqqında danışa bilmərik. Buyurun.
Onlar flaqman olmalıdırlar.
Flaqman indi o dövr keçibdi əslində. Komandalar haqqında da görürsünüz flaqman.
Razı deyirəm. Məsələn, Böyük Britaniyada BBC flaqman rolunu oynayır bütün televiziyalar üçün öz yaradır.
Orda oynayır. Gəlin belə çəkək ki, misallar da var ki,
əgər tələbat belədirsə, tələb eləyirlər ki, belə aparıcılar olmalıdır, səviyyəli aparıcılar olmalıdır. Onda bu aparıcılar üçün də yol açılmalıdır da. Bu aparıcıları
yola açmağı tələb eləmək olmaz televiziya şurasının. Televiziya şurasının funksiyası budur ki, bu tələbləri qoysun və haqlı tələblərdir.
Onda televiziya kanalları buna cavab verməli.
Mən o fikirdən razı deyiləm ki, dövlət televiziyası və ictimai televiziya göndərmirsə, onda başqa kanal göndərməli. Bəlkə o heç vaxt göndərməz. Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Yox, siz deməyiniz. Mən deyirəm ki,
Şərqiyə xanım dedi ki, o vaxt bizi göndərdi. Mən deyim, kim göndərir dövlət televiziyası?
Dövlət televiziyası.
Yəni soruşuram,
göndərir. Siz deyirsiniz ki, flankaslar flaqman olmalıdır. Göndərir, göndərmir. Tutsaq ki, göndərmir. Və tutsaq ki, göndərməyəcək. Bu o deməkdirmi ki, özəl telekanal da onda isim göndərməməlidir.
Mən bilmirəm.
Əgər yaxşı məhsul istəyirsən, sən sözsüz ki, pul qoymalısan, xərç çəkməlisən. Hə?
Bu sualın heç bir şəkildə mənə
aidiyyəti yoxdur. Sizə aidiyyəti yoxdur, amma televiziya şurası aidiyyəti var.
Yox, televiziya şurası aidiyyəti var. Televiziyanın komersiyalı
işlərinə məşğul olmalı. Gəlin belə danışaq. Yox, yox. Biz nəzəri tərəfindən siz bunu izah eləyə bilərsiniz də. O, əgər bu təqdimat olaraq da mən sizə təqdim edirəm və kifayət qədər də
əlbəttə. Mən sizə söyləyirəm, bu məsələ tamamilə hər bir televiziyanın özünün fəaliyyət istiqaməti var. Aha. Özünün komersiya işi var, komersiya fəaliyyəti var. Bilirsiniz, bütün bunları heç vaxt biz xarici ölkənin televiziyalarına, bizim televiziyalarına müqayisə eləmirik. Ən az ona görə ki, bizdə reklamın dəyəri, dəqiqəsi neçəyədir və xaricdə neçəyədir. Gəlin, əvvəlcə bunu müzakirə eləyək və
aydın məsələdir. Amma hər halda yaxşı aparıcı istəyiriksə, deməli, o deyir, nə incəsənət qurban tələb eləyir.
Aparıcı bizə Marsdan gəlməyəcək. Bizim öz işimizdən çıxacaqdır. Bizim öz işimizdən çıxmalıdır. Və bizdə bu dəqiqə biz deyirik yaxşı həkimimiz yoxdur, biz deyirik yaxşı müəllimimiz yoxdur. Deyirik yaxı bu sözləri. Amma aparıcılar daha çox gündəmdədir deyə bu məsələ daha çox görünürlər deyə bu məsələ daha
çox. Bugün aparıcılar haqqında deyirlər, ona görə biz aparıcılardan danışırıq.
Həkim deyirsiniz, hə, Elçin bəy.
Mən demirəm, yəni hamı
deyir. Ümumiyyətlə, mən də deyirəm. Elə həkimlərimiz olub ki, yaşlı həkimdir, o insana baxan kimi onun diaqnozunu deyirdi də, yəni. İndi bir də görsən, insan 55-57 yaşına çatan kimi onu göndərirlər dincəlməyə, düzdür? Amma elə sənətlər var ki, o ancaq o yaşda püxtələşir və öz sənətini başqasına öyrədə bilər. Mənə elə gəlir ki, baxın, dövlət televiziyasında direktorlar kim qalıb? Ancaq Rafiq Hüseynov qalıb dövlət televiziyasında. Və Roza xanım hərdən kadr arxası bəzi materialları oxuyur. Mən və Sabir müəllim biz ayınızdayıq. Nə üçün dağıtdılar diktor otağını? Ancaq o diktorlar evi yoxdur, heç efirə çıxmayaydılar. Başqa-başqa kanallarda heç olmasa bu gənc aparıcılara düzgün tələffüzü heç olmasa öyrədəydilər. Düzdür, gənc aparıcılar indi yaxşı aparıcıları bəyənmirlər, sevmirlər.
Daha da iqtisə öyrənmək istəmirlər.
Bəli, öyrənmək istəmirlər. Mən demirəm ki, mən aşılamıram gənc aparıcıya ki, hə, sən pafosla danış filan, yəni o illərin aparıcıları kimi. Amma elə şeylər var ki, o efir mədəniyyəti, efir görüntüsü. Bugün mən bir kanalda xəbərlər oxuyan aparıcını, uzun saçlı çox gözəl qızıydı, gördüm xəbərlər proqramını aparır və saçlarını töküb çiyninə. Xəbərlər aparan aparıcı o görkəmdə efirə çıxmamalıdır.
Xaricdə televiziya var ki, xəbər aparıcı soymağa başlayır xəbər aparıb.
Düzgün, bilirsiniz niyə? Mən deyim də sizə, mənim fikrim qaldı onun qəşəng pencəyində və onun saçında, amma onun didiyini...
Yox, Bak, televizyon belə bir gücü var. Televizyon belə bir gücü var. Bəli, sizin fikriniz onun gözündədir və ya qaşındadır. Amma o informasiya sizin beyninizə gedir özünüz də bilmədən. Televizyon manipulyasiya üçün gedəcək.
Hər halda
qətiyyən mən yadımda qalmadı.
Hər halda bu
televizyonun manipulyativ silahı bax bunun üzərində
qurulur. Mən onun əleyhinə deyirəm Elçin bəy. Yəni, amma yenə elə proqramlar var.
Soyunaraq xəbər aparanlar da var.
Elə proqramlar var ki, orada o nəsə bir balaca fikrini insan yayındırmamalıdır da o xəbərdən tutalım. Mən elə gəl.
Aydın məsələdir, amma bir məsələ son olaraq belə düşünmək olarmı ki, əslində Teleradio Şurasının, Milli Teleradio Şurası, Televiziya və Radio Şurasının bu açıqlaması, bu bəyanatı mı deyək və sonra qəbul edəcəyi hansısa qərarlar, müdaxilə edəcəyi hansısa əlbəttə qanun çərçivəsində özlərinə dediyi kimi televiziyalara aid olacaq. Onsuz da aparıcılara aid yox. Hə?
Mən bilmirəm axı orada nə qəbul olunacaq.
Yazılı ki, mənəvi dəyərlərə falan yəni, qanunlar var, onların incəliyindən istifadə eləyib müdaxilə eləmək olar. Yəni bu dilin və s.nin düzəldilməsi
üçün. Əslində bu yenilik deyil ki, televiziya şurasının televiziyalara göndərdiyi xüsusi qaydalar var. Orada aparıcılarla bağlı şərtlər qoyulub, bir neçə maddədən ibarət. Kifayət qədər özü mükəmməl hazırlanmış xüsusi qaydalardır. Orada nitqin rəvanlığından tutmuş, hətta monoton danışığın məhdudlaşdırılması, hansı samitlərin tələffüzündə problemlər olarsa efirə buraxılmamalıdır. Məsələn, bütün bunlar çoxdan yazılıb, var və yəni
onların çoxdan olduğu aydındır, amma məsələ burasındadır ki, indiki səslənən bu şuradan fikirlər, indi bayaq siz dediniz, aparıcılar oxumur, falan eləmir və göndərməkdirsə, buna da münasibət bildirdiniz, adamları harasa göndərmək, bəlkə öyrətmək, amma bütün hallarda əgər bu işə düşürsə, televiziya və radio şurası müdaxilə eləyirsə, hansısa mənada, onda televiziya məcburdur ki, ya harasa kimisə göndərsin. Çünki məsələ təkcə söhbət konkret aparıcıya yönəlmir bu addımlar. Yönəlir televiziyaya ki, sənin efirində və yaxud da radioya əlbəttə ki, aparıcın budur və buna düzəltmək lazımdır. Hansısa formada bunu aradan qaldırmaq lazımdır.
O zaman basın bu sualınıza cavab verməyirsiniz. Gənc Şərqi xanımla məni yox.
Televiziya
rəhbərini dəvət edəyiniz.
Bəli,
çünki amma bu ümumiyyətlə bizə aid olmayan.
Bizə əslində yox. Televiziya rəhbərini bizə çağırmaq lazım deyil. Ona görə ki, əgər televiziya rəhbərlik eləyirlərsə, sözsüz ki, onlar bilirlər ki, nə niyə çatışmır. Hər halda mən əminəm ki, əgər siz burada bir belə fikir səsləndirdinizsə, televiziyada da hansısa formada necəsə nəyinsə çatışmazlığını çatdırmaq olardı kimlərəsə və yaxud da özləri də bilə bilərdi. Sizi seçən adamlar hər halda çatışmazlığı da bilə bilərdilər. Sadəcə biz ona görə siz istəyirdik burada efirdə sizinlə söhbət eləyək ki, aparıcı olaraq, televiziya şunas olaraq ümumi vəziyyəti həm
ümumi vəziyyətlə bağlı da qısaca deyim. Yəni mən çalışdığım kanalda, TV kanalında aparıcıların səviyyəsi ilə bağlı. Hər halda göstəricilər mən hesab edirəm ki, digər kanallarla müqayisədə bizə daha keyfiyyətli, daha baxımlı, daha dinamik, zamanla səsləşən, çox ciddi imic olan, əyləncə aləmində imic olan aparıcılar var, şəxsiyyətlər var. Artıq onlar şəxsiyyətə çevrilir. Bizdə xəbər spikerləri var ki, onlar tamaşaçılar tərəfindən sevilir və onlar artıq şəxsiyyətlər və həqiqətən də onların dünya görüşü də, onların aparıcılıq qabiliyyəti mən indi bir-biraz çəkmək istəmirəm. Bunlar bu var. Eyni zamanda əyləncəli verilişlərdə bizdə simalar var. Yəni biz bu mənada çox üstün olduğumuzu mən deyirəm. Və bunun altında imzamı da qoyuruq.
Bütün telekanallar özlərində ən baxımlı deyirəm, burası da var.
Bütün telekanallar deyirəm, bu sözü ATV telekanalı deyir ki, biz ən baxımlı kanalıq. Burada iddia yoxdur, amma böyük bir əsas var.
Mənim çalışdığım kanalda da, INS kanalında kanalların birincisidir, özəl kanalların birincisidir. Bax, mən müdafiəciyəm. Çox sevirəm bu kanalı. Nə üçün? Çünki, bilirsiniz, doğru dürüst kanaldır. Mənə elə gəldi ki, mən dövlət televiziyasından sonra heç bir yerdə işləyə bilmərəm. Amma sevdim bu kanalı.
Mən aparıcılar dedim ki, biz də aparıcılar yaxşıdır.
Aydındır. Gəlin belə də tam konkretləşdirməyək. Azadlıq radiosu bu saata bu mövzunu, aparıcılarla bağlı mövzunu artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Vaxt əlbəttə ki, imkan vermir. Amma mənə elə gəlir ki, kifayət qədər danışdıq. Hələ arada bir mövzudan kənara çıxıb aşıqlardan da danışdıq. Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi bu günə olan öz efir vaxtını başa vurur. Studiyamızın qonaqları Şərqiyə Hüseynova teleaparıcı, Elçin Əlbəyli televiziya şünas, Beynəlxalq Televiziya və Radio Akademiyasının həqiqi üzvü, sənətşünaslıq namizədiydi. İkinizə də təşəkkür edirəm. Bugün bizlə studiyada bu söhbəti elədiniz. Dinləyicilərimiz üçün də xoş oldu, əminəm ki. Və bir daha təşəkkür. Yəqin ki, biz sizinlə nə vaxtsa yenə də görüşəcəyik. Bugün isə bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Həm siz, həm də dinləyicilərimiz.
Sağ olun. Çox sağ olun.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.